Zjevení 11, 15 až 19. Zatroubil sedmý anděl a ozvaly se mocné hlasy v nebi. Vlády nad světem se ujal náš pán a jeho mesiáš a bude královat na věky věků. 24 starců sedících na svých trůnech před Bohem padlo na kolena, klanili se Bohu a volali: Dobrořečíme tobě, pane Bože všemohoucí, který jsi a který zbyl, že se schopil veliké moci, která ti náleží, a ujal se z vlády. Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj. Čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké, abys zahubil ty, kdo hubili zemi. Tu se otevřel Boží chrám v nebesích a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy. Rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobytí. Tak, milí přátelé, asi není úplně běžné kázat nebo možná poslouchat kázání z knihy Zjevení, protože je to ne-li nejtěžší, tak naprosto jedna z nejtěžších biblických knih, jak Nového, tak Starého zákona. My se v Lanškrounské skupince nějak pokoušíme prokousat tím textem Zjevení a musím se přiznat, že ačkoliv nám narážíme na různé obrazy a na různá místa, se kterými prostě i při poměrně velkém úsilí nějak s nimi úplně hnu a asi ani to nemusíme s tím hnout a dát jednoznačný výklad, tak prožívám nad tím studiem a nad tím přemýšlením o této knize velký užitek. A jedno z těch míst je právě tato druhá polovina 11. kapitoly Zjevení. Já jsem to dnešní kázání napsal den, kdy se Ježíš ujme vlády. Den, kdy se Ježíš ujme vlády. Je to zvláštní text. A možná jste si všimli, že je vlastně ohraničený, tak jak jsme to četli, velkým rachotem. Na začátku té 15. kapitole zatroubil sedmý anděl. A kdybyste četli, nebo kdo to znáte, ten kontext, tak a ty andělé troubili na polnice. Víte, co to byly polnice? To byly takové trubky, většinou z nějakých beraních nebo z nějakých kozorožích rohů zahnuté. Vydávali velice jasný, ostrý, pronikavý zvuk a to sloužilo jako většinou pro vyhlášení nějakého nebezpečí, anebo když třeba hořelo, tak se troubilo na polnice, nebo když se přiblížila nějaká nepřátelská armáda, tak se troubilo na polnice a tím se vyhlásila mobilizace. Anebo troubením na polnice se při boji udávaly různé příkazy. Velitel měl polnici a já nevím, jak to úplně přesně dělali, ale měl určité signály, něco znamenalo kupředu, něco znamenalo ústup, obchvat a já nevím prostě, jaké taktické další kroky měli. Tak to byla polnice. A my tady čteme, že tu polnici má v ruce anděl a troubí. A pak se ozvou mocné hlasy v nebi. A když se podíváte na konec toho textu, v tom 19. verši, tak to zase končí. A rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobytí. Tak jakoby hlasit velký hlomos na začátku a velký hlomos na konci. A uprostřed poměrně dramatický děj. Je to něco, ta kniha Zjevení je knihou, která má spoustu různých významů, je tam spousta obrazů, alegorií, jsou to různé vize. Mimochodem, víte, co to znamená ta kniha Zjevení, nebo jak je vlastně v té řečtině, určitě to slovo znáte, apokalypsis, vy znáte určitě slovo apokalypsa, tak to je to slovo, trošku počeštěné, ale většinou to slovo apokalypsa se představuje jako slovo, které jakoby nějaké vyhlášení konce nebo vyhlášení nějakých hrůz. To je apokalypsa, to je konec. Ale to apokalypsis znamená doslova něco poodhalit. Poodhalit, jakoby nějaká opona a někdo na ní tak jako někde nakoukne, co je za oponou. Něco skrytého a někdo tak malinko se podívá, co je za ním. Tak je to kniha, kde Pán Bůh nám dovoluje malinko nahlédnout někam, kam jinam, kde jinde se nedá moc dohlédnout. A jsou to věci, které se obecně týkají samozřejmě těch posledních dnů světa, života, ale nejenom o nich. Já osobně, možná jste tady byli před časem, kdy tady kázal Petr Kučera, můj předchůdce, a jestli si vzpomínáte, tak právě kázal také na text ze Zjevení. A on tam mluvil o tom, že ve velké části knihy Zjevení se mluví vlastně o lidských dějinách, o božím pohledu na lidské dějiny, jak je to smutný pohled na lidské dějiny, jak je to pohled na spoustu hříchu, krve, násilí, závisti a tak dále. A v té páté kapitole, o tom právě Petr Kučera mluvil, je, že vlastně Pán Bůh obrazně drží v ruce svitek, který je oboustranně popsaný a je zapečetěný a v celém nebi se nenašel nikdo, kdo by byl hoden, kdo by mohl tenhle svitek nějak otevřít, přečíst, něco nějak se toho zhostit, toho textu, co tam je napsáno. A mluvil o tom, že je to vlastně pohled na lidské dějiny, že v tom svitku jsou popsány lidské dějiny a všechno, co v nich je, těma božíma očima. A pak je tam, že ten svitek je zapečetěný 7 pečetěmi. A vždycky, když potom beránek, který jediný byl schopen ten svitek otevřít a nějak přečíst, tak vždycky, když otevřel jednu tu pečeť symbolicky, tak vyskočila jedna epocha nebo jeden pohled na ty lidské dějiny. A když otevřel 7. pečeť, rozlomil 7. pečeť, tak najednou Jan viděl anděly, které troubí na polnice. A my jsme tady četli text, kdy vlastně 7. anděl, ten poslední, troubí na polnice. Takže je otevřena 7. pečeť a troubí 7. anděl, poslední. To znamená, my nemusíme nějak přemýšlet přesně, jak to bude, kde to bude, jenom tak tušíme a vidíme, že se tady bavíme o situaci, kdy skutečně bude konec lidských dějin. Ten poslední anděl zatroubí. Zatroubil 7. anděl a ozvali se mocné hlasy v nebi. Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš a bude královat na věky věků. Tak už jsem pověděl, že je zvláštní vůbec ty mocné hlasy. Když čtete Zjevení, tak je tam mnoho hluku. Je tam mnoho hromobití, spoustu hluku, takového různých hlučných vyhlášení, mocných hlasů. Protože Pán Bůh chce říct něco velmi důrazně. A tady se dostáváme do situace, kdy se děje něco naprosto epochálního. Pán Bůh odhalil Janovi, autoru toho Zjevení, a skrze Jana i nám, epochální okamžik, kdy vlády nad světem se ujme Mesiáš. Vlády se ujal náš Pán, nebo Hospodin a jeho Mesiáš, Kristus. Mesiáš znamená pomazaný hebrejsky, Kristus znamená pomazaný řecky. Takže to chvíle, kdy se Ježíš Kristus ujímá vlády. Možná někdo je možná překvapený, no jak to, že tady se ujímá vlády, což pak Ježíš nevládne už tady, vždyť Pán Bůh stvořil zemi. Dokonce čteme v Biblii, že všechna země byla stvořena skrze Ježíše. Modlíme se k němu jako k nejvyššímu pánu. A jak to, že tady teprve se potřebuje ujmout vlády? Ale jistě my, možná všichni, nebo aspoň většina, byste dali odpověď, že skutečně vládcem tohoto světa, a tak nám to i Bible říká, je ve skutečnosti ďábel. Proč? Pán Bůh, když stvořil člověka, postavil ho do zahrady Eden a dal mu všechno krásné, všechno, co mohl mít, všechno, co si mohl vzpomenout, všechno mohl, ale taky člověku dal svobodu. Pán Bůh postavil člověka do úžasné zahrady a řekl, můžeš všechno, ale můžeš se taky rozhodnout, že mě odmítneš, že mě nebudeš poslouchat a že si zvolíš jiného Boha. I tu svobodu ti dám. Je mi to těžko ti to říkat, protože vím, jaký to pro tebe bude mít důsledky, ale mám tě tak rád, že ti chci dát svobodu. A my dobře víme, jak to dopadlo. Člověk tu svobodu skutečně zneužil, od té doby zneužíváme všichni a na tom světě to také tak vypadá. Žijeme ve světě, který nenese znaky Kristova vládnutí. To by to vypadalo jinak. Žijeme ve světě, jehož knížetem, vládcem, je ten kníže temnosti, ďábel. Proto je na světě tolik neštěstí, závisti, bolesti, nemocí, utrpení. Protože se člověk rozhodl pro jiného vládce. Ale úžasná zpráva, a to evangelium, ta dobrá zpráva tohoto textu je, že přijde den, kdy zpátky se ujme své vlády Mesiáš, Pán Ježíš Kristus. Bude to na konci věku. V Efeským 2. kapitole na začátku je napsáno, vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. To je naše přirozená realita. Všichni jsme byli mrtvi pro své viny a hříchy. V nich jsme dřív žili, protože jsme poslouchali vládce tohoto světa. Vládce nadzemských mocí. A tenhle vládce vládne i na zemi. Ale Jan ve 12. kapitole má takové prorocké vidění, kterému vlastně odhaluje Pán Ježíš a Ježíš říká, nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. Už Pán Ježíš Kristus zasliboval, že přijde den, kdy vládce tohoto světa, ďábel, bude vyvržen ven. Bude mu odňata moc vládnout na této zemi. A věřící lidé, kteří slouží Pánu Bohu, ať Židé, jak křesťané, od nepaměti vyhlížejí tento den, kdy se vlády ujme Pán Ježíš Kristus. I to zvolání prvních křesťanů, Maranáta, přijď, Pane Ježíši, přijď, už to chceme, těšíme se na to, až přijdeš. Tak tady je vyhlášeno, nebo pohled do budoucna na chvíli, kdy vlády nad světem se ujme náš Pán Ježíš Kristus a bude královat na věky věku. Už nebude nikdy příležitost, aby vládl někdo jiný. Ďáblu bude odňata vláda na věky. Čtyřiadvacet starců, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na kolena. Klaněli se Bohu a volali, dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a který zbyl, že se schopil veliké moci, která ti náleží a ujal se vlády. 24 starců sedících na svých trůnech před Bohem. Kdo to byli? Kdo to jsou? My nevíme. Bible o nich mnoho nemluví, jenom mluví, že jsou, že to jsou nějaké nebeské bytosti, které obklopují ten boží trůn a kteří vzdávají Bohu chválu. A Jan v knize Zjevení často se vrací k situacím, když se něco mimořádného stane. Něco, kde Pán Bůh zjeví svoji moc a svoji slávu, tak právě těchto 24 starců padne a klaní se, dokonce na některých místech je tam napsáno, že jakoby odhazují ty svoje věnce vítězů nebo koruny slávy, odhazují, aby vzdali dík Hospodinu, Pánu Bohu. A těchto 24 starců, kteří sedí možná tak váženě před Hospodinem, padá na kolena, klaní se Bohu. To bylo něco, co když jsem se nad tím zamýšlel, tak mě to překvapilo. My tady čteme o chvíli, kdy konečně po těch tisících letech nadvlády ďábla na tomhle světě, konečně se ujme Ježíš Kristus své vlády, na věky a navždy. A tak bych čekal, že celá nebesa propuknou v hlahol, teď budou možná znít bubny a já nevím, prostě co všecko, všichni budou radovat se a chválit. A my nic z toho neslyšíme. My tady čteme, že starci padnou na kolena a chválí. Jakoby já v tom cítím a prožívám takovou svatou střízlivost. A zároveň možná i tak trošku na jednu stranu velkou radost, ale možná taky smutek. Protože ten Kristus o tu nadvládu nikdy přijít nemusel. On si nemusel znovu vybojovat. On si nemusel znovu vybojovat na kříži. Božím plánem bylo, abychom žili s Bohem. Abychom žili v jeho blízkosti. Abychom byli k jeho obrazu. Aby on byl naším pastýřem. Ale ten hřích to všechno pokazil. Ale přesto přichází situace, chvíle, kdy Ježíš se znovu ujímá vlády. A ti starci volají. A volají zajímavé věci. První, co volají, je: dobrořečíme tobě, Pane Bože Všemohoucí, který jsi a který jsi byl, že se schopil veliké moci, která ti náleží, a ujal se z vlády. Chvála tobě, Pane, že jsi se ujal, že vstupuješ do téhle chvíle a že se znovu ujímáš své vlády, protože teď to dáš všecko do pořádku. A pak říkají, rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, nebo doslova v přesnějším překladu by bylo, rozhněvaly se národy, ale přišel tvůj hněv. Čas, aby soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu k tvému jménu, malé i velké, aby zahubil ty, kdo hubili zemi. A tady možná přicházíme k dalšímu bodu, proč možná v tom nebi nepropuknul nějaký bezbřehý optimismus, proč nebe není na nohou a všichni nejásají, že se konečně Mesiáš ujal vlády. Víte proč? A aspoň tak tomu rozumím. Protože to, že se Ježíš Kristus ujme vlády, bude znamenat, že přichází Boží soud. A tam, kde je soud, tam bývají odsouzení. A to nebe uvidí a bude tušit zástupy odsouzených lidí. Jakoby odvrácená strana Boží nebo Kristovy vlády. Pán Ježíš přijde, aby dal všechno do pořádku. Haleluja. Ale to, že dá všechno do pořádku, to také bude znamenat, že se mu přinese právo a spravedlnost. A také přinese soud a trest. A nejenom trest, ale odměnu. Rozzuřily se národy, ale přišel tvůj hněv. Čas, abys soudil mrtvé. Ježíš Kristus se ujme vlády, ale zároveň přichází čas, aby soudil. A to je vážná věc i pro nás. To je před námi. My žijeme v době milosti a je před námi den, kdy se Ježíš znovu ujme vlády a s ním přijde Boží soud. Čas, abys soudil mrtvé. Odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké. To je první část, ta radostná toho soudu, hodnocení. Pán Ježíš bude odměňovat. A my víme, že Pán Ježíš je dobrý Bůh, štědrý Bůh, milující a že dává dobré věci. A tak jeho dárky, jeho odměny budou úžasné. Myslím, že nemusíme spekulovat, jaké ty odměny budou. Ta největší odměna bude věčný život s ním. A přijde chvíle, kdy bude odměňovat. Přijde chvíle, kdy vy, kdo věříte Pánu Ježíši Kristu a kdo s ním žijete, přijmete z jeho rukou odměnu. Těšíte se? To bude to slavná chvíle. Aby odměnil v první řadě své služebníky proroky. To znamená ti, kteří nasazovali svůj život, svůj čas, svůj reputaci, často svůj život, zdraví, síly, k tomu, aby přinášeli druhým lidem Boží slovo. Pán Bůh mluví a proroci to Boží slovo přinášejí lidem. To byl starozákonní úděl proroků, nebo poslání proroků. Hospodin mluví a mluví ústy proroků. A tak ti přijdou na řadu jako první. Ale nejenom proroci. Je čas, abys odměnil všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké. Slavná chvíle. Chvíle velké odměny. Bude to chvíle, kdy budou odměněni všichni svatí. Kdo to jsou svatí? Jsou to ti, které máme v kalendáři? Jsou to ti, ke kterým se někteří církve modlí? Některé církve modlí? Možná také, nebo určitě jsou mezi nimi, aspoň někteří, většina. O kterých lidech Bible mluví, že jsou svatí? My máme zvláštní postoj a možná často to tak vnímáme, takovou tu lidskou svatost. Jakoby je pár takových vyvolených lidí, kteří byli opravdu svatí. A ačkoliv my nejsme třeba katolíci, kteří mají nějakou škálu svatých, kterým se dokonce modlí jako přímluvci, ale myslím si, že přesto někdy si říkáme, no tak to je opravdu takový svatý člověk, Komenský, Hus, Blahoslav, Balcar, Adlov, tamten, no a co já, no tak. Jakoby tak 100% svatý není nikdo, tak možná Hus měl těch 80%, možná někdo 50%, nakolik já jsem svatý, no. A 5, a 8%. Bible mluví něco úplně jiného. Tohle není svatost. Svatost znamená být oddělený pro Boha. Být oddělený pro Boha. A kdo je oddělený pro Boha, tak je 100% svatý v Božích očích. v jeruzalémském chrámu. Tam byly svaté předměty. Byl tam stůl na chleby, byl tam svatý oltář, byl tam svatý svícen, byla tam svatá opona. Ze začátku tam byl svatá truhla smlouvy. To neznamenalo, že jsou bezříčné, to by nedávalo smysl, ale znamenalo, že jsou oddělené pro Hospodina. A taky běda, když potom třeba vtrhl nějaký národ, vybrakoval jeruzalemský chrám, tak často Pán Bůh velice těžce trestal tyhle lidi, protože znesvětili to, co je svaté. To bylo určené pro Hospodina. A vy jste to strčili do chrámu nějakému jinému bohu. Nebo jste si z toho udělali náušnici. Svaté, být svatý, znamená být oddělený pro Hospodina. A kdo je oddělený pro Hospodina? Ten, kdo mu patří, kdo prožil znovu zrození, kdo se mu odevzdal. Ten člověk je svatý v Božích očích. A když se Pán Bůh na nás dívá, tak se na nás dívá skrze Ježíše Krista, kterého jsme uvěřili. A tak nás vidí jako dokonalé, svaté, jako vidí toho svého syna. Takže pro tyto lidi, kteří jsou odděleni pro Boha, kteří patří Bohu, kteří jsou dědici těch Božích zaslíbení, ti přijmou s rukou Mesiáše, Pána Ježíše Krista, odměnu. A ti, kteří mají úctu k jeho jménu, myslím, že to jde ruku v ruce, kdo mu patří, tak nemůže Boha znevažovat. Ale je to zvláštní, že to tady Jan zmiňuje. Kdo jsou svatí a mají úctu, to patří k sobě. A je jedno, jestli jsou malí nebo velcí. Tak to Jan píše. A mají úctu ke tvému jménu, malé i velké. Je to jedno, jestli se cítíš malý nebo velký, mocný, bezmocný, zdravý nebo nemocný, nebo jaké postavení máš. Je to jedno. Je důležité, abys v Božích očích byl svatý. Abys byl oddělený pro Boha. Tehdy se můžeš radovat a těšit na chvíli, na den, kdy se Ježíš ujme své vlády, že přijmeš z jeho rukou odměnu. Tak to je ta jedna část. A pak je tam ta druhá část. Ujmeš se své vlády, abys zahubil ty, kdo hubili zemi. A víc o tom tady Jan nemluví. Myslím, že je to zbytečné i o nás mluvit. Ne všichni budou zachráněni. Mnohé různé i křesťanské směry to tak učí, že nakonec Pán Bůh všechny zachrání a přece on miluje lidi a on přece nechce, aby nikdo skončil špatně. Vždyť on to nakonec nějak udělá, aby všichni lidé se dostali do nebe. Jestli je to tak, tak pak Bible nemluví pravdu. Tady jasně čteme, že v den, kdy se ujme Mesiáš vlády, přijde pro některé záhuba. A jak jsem řekl, myslím si, že proto to nebe moc nejásalo. Protože na jednu stranu vidí úžasnou věc, Ježíš se ujímá vlády. Ale zároveň vidí, že to také bude znamenat, že mnozí půjdou do zahynutí. Tu se otevřel Boží chrám v nebesích a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy. Rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení i hrozné krupobytí. A tím jsme vlastně u závěru toho Janova vidění. Ten chrám v Jeruzalémě už dávno neexistoval. Ten padl v roce 70, zničili ho Římané a dodnes nestojí. Nikdo ho od té doby za těch 2000 let nikdo neobnovil. Postavili tam jiné chrámy. Jsou tam dvě mešity. Ale jeruzalemský chrám nikdo neobnovil. A přesto Jan vidí otevřený Boží chrám, ale ne na svaté hoře v Jeruzalémě, ale v nebesích. Jakoby Pán Bůh říká, ten můj příbytek existuje pořád. A Římané na tom nic nezměnili, že ho srovnali se zemí. Boží chrám, to nejsou ty chrámy na zemi. Boží chrám je v nebesích. A ten chrám je otevřený. Můžete do něj vstoupit. A bylo v něm vidět schránu. A to je zvláštní. Za prvé, ta schrána, myslí se, jak dobře víte, truhla úmluvy, už mnoho staletí se o ní nic nevědělo. Ještě před zbořením chrámu mnoho let o ní vůbec nic nevěděli. Při nějakých válkách se ztratila a vznikly akorát spekulace, ale o té schráně nikdo nic nevěděl. Fyzicky v době Herodova chrámu, v době, kdy Pán Ježíš žil, tak tam schrána nebo ta truhla úmluvy už dávno nebyla. Ale pořád tam byla opona, která rozdělovala větší část toho chrámu, té vlastní budovy, a menší, která oddělovala svatyni od té nejsvětější svatyně. I kdyby tam ta schrána byla, tak nebyla vidět, když se otevře chrám, protože tam byla opona. A kdo znáte Bibli a víte, že když Pán Ježíš umíral na kříži, tak Matouš píše, že se zachvěla země a chrámová opona se roztrhla od zhora dolů. Byla zvláštní chvíle, kdy Pán Bůh chtěl tím něco vyjádřit. Doteď vy jste ke mně nemohli. I když jste chtěli až do těch nejsvatějších míst přijít, já jsem si udržoval odstup. Teď můžete. Je otevřeno. Chrám je pro vás otevřený. Já jsem tu pro vás. Už nejsem jenom Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, ale chci být Bohem tvým. Chci být tvým Abba, Otče, tvým tatínkem, tvým přítelem. A tak nechci, aby byla mezi mnou a tebou nějaká bariéra. Pojď, i dokonce chrám je ti otevřený. A tenhle otevřený chrám vidí Jan ve své vizi, když vidí poslední dny tohoto světa. Den, kdy se Ježíš ujme vlády. Přijde s velkou slávou. Přijde s odměnou pro své milé. Pro své svaté. Přijde se soudem k těm, kteří odmítali. Ale přichází s otevřenou náručí. Protože Bůh je Bohem naším. Přeji vám, bratře a sestry, abychom se mohli těšit s takovou zdravou úctou a zdravou bázní. Abychom se mohli těšit na den, kdy se Ježíš ujme své vlády. Myslím, že vždycky to ani pro nás nebude nějaké juchání a nějaké poskakování a já nevím co, protože se dotýkáme něčeho, co vyžaduje bázeň před Hospodinem. To, že se vůbec smíme odvážit vejít do té svatyně, vůbec se tam podívat, že smíme být nazváni Božími syny, to je věc, která je úžasná, ale která zároveň vzbuzuje bázeň. Páne Ježíše to stálo život. Kvůli tomu byl přibitý na kříži. Ale právě proto, že byl přibitý na kříži, my můžeme s nadějí a s radostí, byť s bázní, vzhlížet a v naději očekávat den, kdy se Ježíš ujme své vlády. A tak přeji vám všem i sobě, abychom jednou byli v tom zástupu, který si přijde k Ježíši pro odměnu. Pro odměnu nebeskou, věčnou. V den, kdy Pán Ježíš dá všechno do pořádku. Kdy přinese odměnu i spravedlnost. Kéž jsme věrní a vytrvalí, kéž vytrváme v té svatosti a kéž se blížíme víc Pánu Ježíši Kristu.